Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. И дупчењето за наоѓање нафта и газ повеќе од еден век остави зад себе милиони напуштени бунари ширум светот, од кои многу се уште испуштаат стакленички гасови како метан. Само во Соединетите Американски држави има повеќе од 2 милиони такви бунари. Има една непрофитна компанија која се обидува да затвори некои од овие бунари за кои известува Пратикша Гилдијал за BBC. Ако одите на прошетка низ ридско шумско подраче во северна Пенсилванија, често ќе налетате на некои ргјосани цевки што штрчат од земјата.
So this is another orphan well. Clearly emitting methane, it's got oil on it.
Поранешниот извршен директор на нафта и газ Curtis Shack ги истражува нафтените бунари расфрлани низ градот Брадфорд, кои беа напуштени пред неколку децени кога компаниите што управуваа со нив пропаднаа. Сега тој ја води фондацијата Well Done Foundation, непрофитна компанија, чија мисија е да ги пронајде и затвори овие бунари. Тој вели, дури стоеки на местото на едно од бунарите, се осеќа мирисот на метан кој излегува во атмосферата со алармантни нивоа. Со секој бунар што го затвораат, вели Шек, се намалува протокот на емисиите на метан еднаков на стотици па дури и илјадници автомобили.
As you can smell today, even right now here on this location, is that this methane is escaping into the atmosphere. Some at very alarming levels, and so something's got to be done. Every well that we plug and abandon, that we stop the flow of methane emissions from, is literally equal to hundreds and even thousands of automobiles.
Тоа е звукот на алармот за метан кој ги предупредува корисниците за присуството на газ. Овие нивоа на метан се следат не во длабоката шума, туку на нафтен бунар лоциран во дворот на куќата на семејството Грос, кое со години живее тука, а неодамна најде на ова. Тоа е прекрасна куќа со бела и сива боја, со огромен двор обкружен со ридови. Има детско игралиште во дворот и трамболина на која скокаат мало девојче и момче. А од другата страна на дворот има цел товар со машини и опрема на работа. Донесени се булдожер и платформа за дупчење за да го затворат бунарот на овој имот. Андрю Грос, кој живее тука со сопругата, двете дечиња и кучето, вели дека бунарите, како овој, се прилично вообичаени во северозападна Пенсилванија, бидејќи тоа беше местото на бум на нафта во раните 1900-тите години. На почетокот Грос не размислувал многу за тоа, но откако дознале дека од бунарот излегувал метан, тоа ги загрижи.
Now that we know methane's coming out of it, it does concern me a little bit. Because we didn't know. Obviously, we're glad the kids and the dogs stayed away from it and didn't go too close to it, but it's definitely concerning.
За да се стави капак на бунарот, прво мора да се извадат сите постоечки прачки и цевки кои се веќе внатре во него. Понекогаш ова може да потрае неколку дена. Конечно се вадат сите прачки. Потоа се појавува миксер за цемент што се користи за пумпање на бетон во бунарот. Тоа го затвора, заробувајќи го метанот под земја. Нивоата на метан треба да се следат со месеци, а некој треба да плати за проектот. Во овој случај тоа е локална компанија за нафта и газ наречена Seneca Resources. Марис Денсмо е директор на компанијата Engineering Solutions за регистарот American Carbon Registry. Тие даваат потврда на проекти како овие, кои имаат за цел да го одстранат јаглеродот од атмосферата. Денсмо вели, нафтената и гасната индустрија може да имаат огромен удел во транзицијата и треба да бидат проактивни. Енергетската транзиција, вели Денсмо, ќе биде тешка, меѓутоа не сугерираат дека уште утре треба да се исклучи секој извор на нафта и гас на планетата, но секако дека треба да има агресивен план за действување.
Climate change is a pretty big deal. The oil and gas industry can have a huge part in the transition, but they need to be proactive. And the energy transition is going to be hard. I'm not suggesting that we need to turn off every oil and gas well on the planet tomorrow, but we need to have an aggressive plan.
Овој итен повик за ограничување на емисиите на метан се појави затоа што овој газ е многу помоќен да ја зароби топлината во атмосферата отколку јаглерод диоксидот. Curtis Shack признава дека ваквите напори може да изгледаат како капка во океанот, но вели дека без разлика дали сте крстоносец на климата или негирач на климата. Јасно е дека ова едноставно е вистинската работа што треба да се направи, вели Шек.
You know, when you look at the problem, it's like overwhelming. And whether you're a climate crusader or a climate denier, wherever you are on live on that spectrum, you know, this is simply just the right thing to do.
Ова е само првиот бунар што го затворија во Пенсилванија, по бунарите што веќе ги затворија во Монтана. Работата на затворење на бунарите ќе продолжи и во Луизијана и Оклахома.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.